Hafið þið nokkuð séð Róbert?
Nei, það var alltaf nógu framorðið.
Framorðið? Hann veit ég góða. Og ég sem var að fæta klukkan tvö.
Sjálf átti ég nógu erfitt með að fara á pældur.
Það er best að kalla á hann Róbert.
Sér á leið.